Velkommen til podcastserien Øl og Mennesker fra Beer Stories. Beer Stories er normalt en YouTube-kanal med ølhistorier og instruktionsfilm til hjemmebryggere, men mange af de interviews, jeg laver, er rigtig gode til podcastformatet, og du finder dem alle sammen lige her.
Hej Mikkel, og tak fordi at du havde tid til mig.
Det var så lidt.
Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan hele Mikkeller-konceptet ligesom opstod, fordi at, jeg har hørt historien om Beer Geek Breakfast og så videre, og hvordan... Men altså, hvordan kom du derfra til at få bygget Mikkeller-brandet op, kan man sige?
Det er rigtigt, at man kan sige, at det startede, altså, det første sådan milestone var jo faktisk Birgit Breakfast, ikke? Som jo var en ydelse, som jeg bryggede. Altså, jeg var hjemmebrygger, og så bryggede jeg en oatmeal stout hjemme i køkkenet, og tilsatte kaffe og hældte den på flasker. Og solgte den ned i en, eller afsat den ned i en butik, sådan lidt uofficielt, for det var hjemmebrygge. Og så røg den ud i verden, og så blev den kåret til verdens bedste stout på Rate Beer, som dengang var det, man kiggede på. Ikke? Og man kan sige, da det skete, der havde jeg lige oprettet en virksomhed, egentlig bare med henblik på at lave øl, ikke med henblik på så meget andet. Altså, det var ikke noget med at bygge en stor virksomhed, eller have bare og have en masse ansat. Jeg ville egentlig gerne bare lave noget øl, og så vise folk, hvad jeg ligesom lavede hjemme i køkkenet, så jeg kunne sælge det officielt, ikke?
Ja.
Og så blev Beer Geek Breakfast kåret til verdens bedste stout, og det gav bare rigtig meget opmærksomhed. Og det var et hjembryg, altså der stod fermenteret plastikspande og sådan noget.
Ja.
Og så fik jeg bare opmærksomhed. Så da jeg så udgav min første øl officielt i 2006 i maj på Dansk Ølomsættes Festival, så var der bare hele verden opmærksomhed på nu kom der noget øl officielt, ikke?
Ja.
Så det var faktisk sådan, det startede. Vi genudgiver faktisk, vi har ikke lavet Big Breakfast i nogle år nu, men den kommer faktisk lige nu her. Så det er faktisk sjovt at spørge, fordi det er sådan en øl, som jo har betydet rigtig meget for os.
Præcis.
Som vi også mener skal være en del af vores portefølje.
Ja.
Så held, vil jeg sige. Og så var det bare ikke. Så gik det bare nok derfra.
Timing og held. Og,
Og så voksede virksomheden. Altså, stille og roligt, så hurtigt som jeg kunne følge med, fordi der var opmærksomhed og efterspørgsel nok.
Ja.
Men jeg havde et fuldtidsjob ved siden af, så jeg var nødt til ligesom at prioritere, hvor hurtigt skal det gå.
Præcis. Men så nævnte du selv det her med, at du gerne vil vise, hvad man kunne brygge derhjemme osv. Har det også noget at gøre med, at du ikke længere selv er direktør, men er det kreativ direktør, du er nu, eller hvordan er det?
Ja, der er kreativt direktør på papiret. Jeg ved egentlig ikke, hvad det betyder, men ellers skulle der jo stå. Det er rart, fordi da jeg startede mit kælder, var det med henblik, som jeg sagde, på at lave øl bedre. Jeg går til mig at vise, at jeg troede på, at man kunne lave øl bedre, end det eksisterende. Ikke?
Jo.
Og det er ikke, fordi jeg skal spille smart og sige, at jeg er bedre end alle andre, men jeg synes bare, at der var nogle ting, som jeg så kunne gøres bedre. Ikke?
Ja.
Og kunne gøres mere sjovt. Og nu er virksomheden så også på 15 år vokset til at være en forholdsvis stor virksomhed. Og det er jo slet ikke der, mine kompetencer ligger, og det er heller ikke der, min interesse egentlig lå. Altså, jeg er uddannet skolelærer, jeg har ikke nogen businessuddannelse, og jeg har ikke nogen bryggeuddannelse. Og at drive en virksomhed med, jeg ved ikke engang, vi har en 700-800 ansatte nu, er ikke faktisk hverken det, som jeg er god til, eller det, jeg sådan egentlig har lyst til. Altså, jeg arbejder stadig på at gøre øl mere interessant, og prøve at ændre vores verden, som jo er øl, ikke? Så ja, det er derfor, at jeg det snart halvandet år siden valgte at få en professionel CEO, så jeg ligesom kunne trække mig lidt væk fra den kedelige forretningsdel.
Ja, papirarbejde.
Bestyrelsesmøder og finansielle møder og alt muligt. Og så nu kan jeg altså bruge min tid på ligesom at udvikle brandet og udvikle produkterne, og vores, nu har vi en masse restauranter og barer og sådan noget. Så helt klart, det er der, min interesse er. Og
det må også være fedt at så kunne trække sig fra den anden del.
Det er både fedt, men det er også nødvendigt, fordi jeg var sgu også ved at brænde ud i al administration og sådan noget. Altså, jeg synes ikke, det er sjovt. Altså, jeg synes, det var, fordi jeg elsker at komme, altså nu har jeg kom hjem fra Belgien i går, og jeg var i Italien i sidste uge, og jeg var på Ebeltoft i lørdag, sådan, og jeg elsker at komme ud og møde folk og blive inspireret og snakke med andre og lære af dem. For mig sidde på et kontor bag en computer eller i et mødelokal. Altså, det giver ikke hverken mening for mig eller for virksomheden. Det giver heller ikke værdi til nogen. Så det var en nødvendighed.
Ja.
Altså.
Ja. Den her passion her for øl, så, altså, hvor stammer den fra?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg var sådan en, da jeg var ung, jeg gik gymnasiet, der drak jeg slet ikke alkohol overhovedet, fordi jeg løb på eliteplan, og også på scholarship i USA og sådan noget. Og det gik op i træning og ikke så meget andet. Og så tog jeg faktisk til USA efter gymnasiet, og derovre begyndte jeg faktisk at få lidt interesse for det. Egentlig var det bare at drikke bajer. Jeg tror, det var fordi, jeg kom hjemmefra, og lige pludselig så folk lidt på mig på en anden måde. Og hjemme var jeg jo bare ham, der løb, og derovre, selvom jeg var på scholarship og løber, så fandt jeg nye venner og sådan noget. Den jeg drikker øl, altså helt, alle de der, som alle andre drikker, Budweiser og sådan noget.
Ja.
Og så kom jeg hjem fra USA, og fortsatte bare med at drikke Harbo og de der ting. Så begyndte jeg at komme på en bar nede på Ingerøv Plads, som havde udenlandsk øl. Meget eksotisk udenlandsk øl, som Hogarten og sådan noget, Erdinger og sådan noget. Det var meget eksotisk dengang, det var sådan slut 90'erne, ikke? Og så der begyndte faktisk interessen at komme. Så det var interessant, det der med, at hård øl kan smage anderledes, og det kan have høje alkoholprocenter, det kan være mørkt og sådan noget. Ja.
Hvordan fandt du så ud af, at du kunne begynde at brygge det selv? Det var der ikke så mange, der gjorde på det tidspunkt.
Nej, men så gik jeg den over, og så var jeg en del af en ølklub, hvor vi begyndte at lave ølsmagninger og blindsmagninger, og tog ud og besøgte bryggerier og sådan noget. Og så stille og roligt, så fik jeg sådan den interesse for hvad er det egentlig øl er lavet af, og så jeg var faktisk, altså det der inspirerede mig, det var faktisk en øl fra noget, der hedder Brøkhaus, som ikke rigtig findes, jeg tror faktisk ikke det findes mere, måske som brand i Sverige eller sådan noget, men lå op i Hillerød, en IPA, der blev kåret som den bedste i Danmark, bedste øl i Danmark i 2000, jeg tror det er sådan noget, starten af 2000-tallet, og den synes jeg smagte sindssygt godt. Og jeg var studerende, og den var sindssygt dyr. Det er vores øl. Så tænkte jeg, så kan lave den selv. Altså, jeg synes, det var interessant, hvordan får den til at smage så godt. Ja. Og så var der også økonomisk. Hvis jeg kan lave den selv, så kunne jeg jo, hvis jeg kunne lave præcis den, så kunne jeg jo få den meget billigere.
Så
er det faktisk til, hvor jeg startede.
Ja, men det er jo også sådan lidt den måde, jeg starter på. Altså, det tror jeg, mange bryggere, de gør, ikke?
Jo.
Gerne lave en god øl, og så billigt som muligt.
Jamen, præcis. Altså, det er jo... Så jeg er uddannet fysik-kemilærer. Altså, jeg har interesse for processerne og sådan noget.
Ja.
Altså, jeg synes, og matematiklærer også for den sags skyld. Der er også en masse matematik i det. Beregninger og dit andet. Jeg kan godt lide den proces, fordi det er
den
ligesom,
nørdede del
den
af
fanger
det,
mig. Altså,
ja. Hvordan får du så din inspiration? Altså, hvor kommer kreativiteten fra? Er det bare lysten, der driver det, eller er det altså, en kombination af lyst og nysgerrighed, eller hvad er det?
Ja, men det er det. Altså, men altså, man kan sige... Jeg er sådan en type, som hvis jeg synes noget mangler, så lad gøre det selv. Altså det er der ikke så mange der har den mentalitet, det der med at for eksempel nogle af de restauranter jeg har åbnet i København. Altså det er jo man kan sige, hvorfor åbner jeg en japansk ramen restaurant? Det er jo måske ikke så meget med øl at gøre. Det har det så alligevel, ikke? Men altså som udgangspunkt har det ikke. Men det er fordi så har jeg været i Japan og så kommer jeg hjem og så er jeg sådan lidt, hvorfor er der ikke nogen der laver det? Og så gør jeg det selv. Og det er lidt det samme øl, ikke? Altså jeg synes, så bare et eksempel, alkoholføl. Jeg begyndte at arbejde på alkoholføl for 9 år siden. Og dengang var der intet alkoholføl. Der var 2 i Danmark, tror jeg, og det var jo super, super light, og det var de hed, ikke? Og det smagte jo bare af nogle ting. Jeg synes, det manglede, fordi jeg har altid dyrt meget sport, og jeg elsker øl, og de to ting var lidt, altså... Jeg kan godt tage en bajer bagefter, det gør jeg også, men det der med, at faktisk ikke havde lyst til at drikke ud, mens jeg cyklede for eksempel.
Ja.
Og det duer ikke, hvis det er alkohol. Og det, altså, der er mange grunde til, at jeg egentlig synes, at alkoholfri øl burde smage godt, og burde være noget, man har lyst til at drikke. Altså, jeg kan drikke det om morgenen, og altså...
Ja.
Og så er det sådan lidt, så bliver jeg nødt til selv at lave det, ikke? Så det er inspireret meget af folk, jeg arbejder sammen med. Altså, både andre bryggerier, men kokke og... musikere og farmer, altså landmænd, som dyrker specielle grøntsager eller specielle ingredienser.
Og så tænker du, kan vi prøve det øl? Eller
jamen, så hvis jeg snakker med en kok omkring et eller andet, nogle smage, altså de har lavet en, man har lavet en dessert, der er chokolade og skim, hvad hedder det, blue cheese for eksempel, ikke? Så er det sådan lidt, den kombination af smag kunne måske være, altså, jeg ved godt, det lyder så mærkeligt, men kunne måske være interessant at bruge i vores univers, ikke?
Jo.
Og mange af de øl, jeg har lavet som er nogle af de mere sådan lidt skæve, men skæve ingredienser. Jeg lavede engang nogle med sådan trøfler, for eksempel. Og det var en kok, som inspirerede mig til det. Fordi han snakkede meget om, hvordan han brugte trøfler i sin madlavning og processer og sådan noget. Og så er det sådan lidt, det kan man godt vide. Så det er meget med, og det er også der, hvor jeg prøver at komme meget ud og møde folk og snakke med dem. Og, altså, Jeg tror, hvis du som brygger skal udvikle det, så bliver du nødt til at komme ud for de bryggeri.
Altså, ja, det er ikke noget, du hvis man står, bare sidder derhjemme og gør det samme.
Det er ikke noget, du står og brygger dine fire øl og tror, at du er det verdens bedste, fire bedste øl. Så tror jeg aldrig, du bliver bedre. Altså, det er min filosofi. Der er nogen, der vil mene noget andet. Men jeg synes, man skal komme ud og snakke med andre. Og det er også derfor, at altså, vi i branchen er faktisk ret gode til at dele viden og dele erfaringer og sådan noget. Det er jo ret unikt for vores branche. Der, jeg kom op på Ebeltoft, jeg har været der rigtig mange gange efter, men i lørdags, og så snakkede Peder, ham der har Ebeltoft og brygger, og lærer sindssygt meget hans måde at tænke pilsen eller lagerøl på og sådan noget. Og han er jo så som en åben bog, altså han deler bare ud af sin viden, og så kan jeg jo lære det. Og så har jeg forhåbentlig også noget, jeg kan give ham. Ikke?
Jamen, det er super fedt, fordi det hører jeg også hver gang jeg kommer ud og snakker med bryggeri og så videre. Jamen der er den her åbenhed og hjælpsomhed og
fuldstændig.
Og man kan ringe til hinanden og man kan spørge og man kan gøre alt muligt.
Fuldstændig.
Det er meget fedt. Mm. Og faktisk også internationalt, det er vel sådan i bryggerbranchen generelt, er det ikke det?
Jo, altså jeg har jo rigtig rigtig meget kontakt med brygger fra hele verden, ikke? Og jeg bruger dem jo rigtig meget. Altså man kan sige, udover Birgit Breakfast, så tror jeg, en af de ting, som også gjorde noget rigtig godt for Michael, og det var så specielt i USA, var, at jeg allerede i 2007, altså året efter jeg startede, der tog jeg fat i Three Floyds og Ale Smith, som er to amerikanske bryggerier, som på det år var kåret som verdens to bedste bryggerier.
Ja.
Og som jeg har ikke havde dengang, var min kæmpe idol, og meget, meget stor respekt, det er stadig min idoler, og jeg har stor respekt for dem, nu er så også bare mine gode venner, ikke? Så var fattig, at man sagde, kan vi ikke brygge noget sammen, fordi jeg vil gerne over lære jer, og så kan det være, at måske har jeg også noget at byde på, ikke? Og de var begge to sådan, kom og bryg. Altså, og dengang fandtes der faktisk ikke collaborations, altså det var ingen ting. Men det der, de bare var sådan åbnet op og sagde, kom over, og så lavede jeg en øl med dem begge to i løbet af 2007, og fik udgivet en øl, hvor der stod Three Floyds og Mikkeller.
Ja.
Så er det jo også klart, at så ser ølbranchen på sådan, hvad fanden er de der Michael, som lige pludselig har brugt med rockstjernerne, ikke? Altså, så det er en fed måde, altså det er fedt det der med, at vi arbejder sammen og giver noget til hinanden, og også kan hjælpe hinanden, altså jeg prøver også at hjælpe nye brugere, så meget som jeg kan, og prøve at give lidt tilbage af det, som jeg har fået af dem, som var dengang jeg var lille.
I opstart og men det er også en fed måde at gøre det på, og det virker også som om, at i hvert fald nu er der jo plads i branchen, når man kan sige, altså i 2005 der var der 50 bryggerier i Danmark, og så i 15 var der 100, og nu er vi oppe på over 200, ikke?
Jo.
Så det går jo meget opad.
Men ja, det gør det jo. I hele verden faktisk.
Ja. Ja, det er jo fedt.
Det er mega fedt.
Så hvordan laver du en ny opskrift? Hvis du får en eller anden idé, eller en tanke, eller en smag, eller en duft, eller et andet, hvordan kommer den så ned på papir til en opskrift?
Man kan sige nu, i dag, fordi jeg har lavet så mange opskrifter, som jeg har, altså jeg har lavet i hvert fald over 1000, det kan også godt være det. Jeg ved ikke, om det er 1500 eller 1200 eller hvad det er, men nu siger bare over 1000 opskrifter. Og jeg tror, jeg har lavet altså mere eller mindre alle ølstil, der findes i hele verden. Inklusive spontant og lambic og så videre. Ikke?
Ja.
Så opskrifter i dag er jo en viderebygning på nogle eksisterende opskrifter.
Ja.
Altså det er meget, altså første gang jeg laver en altbier for eksempel, så går jeg jo ind og laver noget research og kigger på nogle af de eksisterende altbier, så læser lidt om dem og smager mig frem til det, smager nogle af de bedste, dem som jeg synes er de bedste, og ligesom prøver at kombinere ud fra det og kombinere noget smag. Ikke? I dag, hvis jeg skal lave en ny opskrift, det kan godt være, nu kommer jeg ud, hvis jeg kommer ud et eller andet sted, whatever, Japan, og smager en ny citrusfrugt.
Ja.
Så vil den med det samme tænke, hvad kunne man gøre? Hvad kunne man bruge den smag til i øl?
Ja.
Og hvad for en stil vil den passe til? Og hvad for en humleudtryk og sådan noget vil den passe til? Og så tager jeg en eksisterende opskrift, og så ligesom laver den om. Det er meget sjældent, jeg sætter mig ned og skriver helt ny. Altså, det sker en gang imellem.
Jeg tror heller ikke, der er mange bryggere, der gør. Det gør jeg heller ikke selv. Og det er også det samme. Altså, man finder en masse opskrifter og tager på en eller anden måde, ikke et gennemsnit, men man tænker, mindre af den, mere af den.
Og præcis. Og så nogle gange gør det. Altså, nogle gange så starter jeg bare forfra og siger, og så fordi nu, altså, når man har arbejdet med det i så mange år, og har lavet så mange forskellige øl, så kender man også ingredienserne sindssygt godt. Altså, det vil sige, at skrive en opskrift på en dobbeltbok er ikke svært for mig, fordi jeg ved, hvor skal gravity ende, jeg ved, hvad for nogle maltyper skal der til for at få den smag, vi gerne vil have, osv., osv., ikke? Og hvilken humletyper og sådan noget. Men det er en videreudvikling, og det er jo også, enten på papiret eller op i knolden.
Jo.
Altså i gamle dage, så er altid, at jeg lavede altid mine opskrifter, når jeg stod i badet om morgenen, for der er tid til at tænke. Ikke?
Ja.
Og det er faktisk ikke engang løgn. Det er de der, også når jeg løber for eksempel.
Ja.
Så er der tid til at tænke over ting, og så lige så kommer der tanke om, der var jo faktisk den der, bare igen et eksempel, den der citrusfrugt, som jeg smagte der, og den kunne være, at den kunne passe godt ind i det her, nu passer den rejden faktisk godt ind i det her, ind i den her stil af det her univers, men hvad hvis man prøvede den derovre, hvad den så gør, ikke? Det, så det er meget sådan der, hvor man, det er jo tid til at tænke sig om, så kan man også tænke i smage og opskrifter.
Ja, præcis, ja. Og nu nævner du selv sådan citrusfrugt, og den skal jo balanceres, så hvordan får du, når man laver en opskrift uden at smage den, får du, altså bliver de så lavet på et, jeg ved ikke hvad er det, 1200 liters anlæg, der er dernede, eller hvad er det? Altså, eller laver du testbads først, eller kører du bare direkte over på det store anlæg, og ligesom tror så meget på din egen opskrift, at det kan du godt?
Man kan sige, jo, vi laver ikke testbads i sådan noget, du ved,
30 liter,
eller sådan noget, ja. Det gør vi ikke.
Nej.
Ja, det gør jeg ikke, fordi jeg ikke har tid til.
Altså, det tager jo lige så lang tid, som det gør på det store.
Altså. Jeg kunne godt tænke mig det. Jeg elsker processen. Og sådan noget. Altså, jeg bruger jo faktisk heller aldrig. Fordi det har jo ikke tid til. Jeg står og rører og sådan noget.
Ja.
Det er meget. Altså, man siger, vi laver nogle gange testbats, men så kan det godt være den her skala. Altså 1000 liter. Ja. Det kan man sige. For mange vil det jo ikke være et testbats. Det vil jo være en fuld produktion. Men fordi vi er blevet så forholdsvis store nu, så er det jo et testbats. Og så bruger vi de testbats på vores bar, for eksempel. Så kækker vi dem, og så bruger vi, altså, hvis de smager ordentligt, ikke? Altså, og så ud fra det, kan man så videre
det. Så kan man justere det der på. Ja.
Og så indtil man laver den endelige øl, som skal lægges på, og sådan noget.
Ja.
Jeg vil sige, for det meste, så er der ikke behov for det. Det er sgu kun, hvis jeg skal bruge nogle nye ingredienser, som helt nye ingredienser, jeg aner ikke, hvordan de fungerer i en øl, så er jeg nødt til at gøre eller andet. Ja. Så nogle gange, så, altså helt seriøst, jamen, jeg kan finde et eksempel for nyligt. Nu har jeg siddet med for nyligt. Altså, du kan tage en række forskellige øl. Altså, hvis vi skal lave en IPA med, nu, det her er bare et eksempel, ikke et konkret eksempel. Nu siger jeg, at vi skal lave min første IPA med passionsfrugt. Det har vi lavet, men altså, så kan jeg jo tage fem forskellige IPA'er, som spænder fra de meget, meget sådan hazy, lidt sødlige, meget humlede, til den mere bitter og tørre. Ikke? Og så kan man sige, så kan jeg jo tage noget passionsfrugt juice.
Ja,
så man sidder bare og propper det ned i, og så siger, hvor mange milliliter i glas det er, og sådan noget, det passer meget godt, det var sgu for lidt, så prøver vi at skrue dobbelt så meget i.
Ja.
Ud fra det kan du nogenlunde spore dig ind.
Ja.
Og så gør du det i processen, brygprocessen, og så smager du den for tanken, og så enten så, hvis det er helt skævt, at der er alt for meget, for lidt passionsfrugt, så kan du tilsætte noget mere i tanken. Hvis det nu er alt for meget, så kan man sige, kan man gøre noget for at ændre det? Måske man kunne tilsætte noget, som havde en lidt modsat effekt, eller man kunne udgive den som værende en
trippel
passionsfrugt, eller et eller andet, ikke?
Altså,
og så lave den anderledes næste gang. Ikke? Så det er sådan meget, som det fungerer. Det er sådan også meget køkkenkemi.
Jo. Men det er jo det, fordi det handler rigtig meget om balance i de her øl her, fordi man kan jo proppe alt muligt i, men hvis det er ude af balance, så bliver det ikke godt, ikke? Så hvordan?
Altså for mig er det vigtigste balance. Altså jeg har lavet masser af øl, som er ubalanceret, fordi jeg også, og det vil sige, det gjorde mere før i tiden, det der med, at jeg skulle eksperimentere. Så jeg lavede 1000 IBU, altså der er ikke nogen balance, når der er 1000 IBU, teoretisk set. Og der er ikke nogen balance i en stout, som er 18% eller 20%.
Nej.
Og det har jeg også lavet masser af,
men
jeg vil sige, altså jeg er også blevet lidt klogere med tiden, ikke? Altså for mig, altså øl skal have balance, og det skal være drikkeligt. Altså, hvis det bare stikker ud for at stikke ud, så synes jeg ikke, det er interessant.
Nej.
Altså nogle af de øl, som man kan sige, altså hazy IPA'er, jeg laver dem også, jeg vil sige, mine er nok en del mere low-key end de fleste, eller ikke end de fleste, end rigtig mange, end de der mest kendte hazy IPA-brødige.
Ja.
Fordi i dag kan man bruge så meget humle som overhovedet muligt. Altså, jeg gider ikke selv drikke noget, som smager af appelsinjuice. Jeg vil gerne have noget, der faktisk smager af øl og har noget bitterhed og sådan noget.
Ja, for de er netop ude af balance.
Altså, de er fuldstændig
den første slurk er fin, og så bliver man sådan lidt træt af den halvvejs igennem.
Præcis, og det vil man sige, færdvær med det, hvis det folk vil gerne have, og det har jeg også respekt for, hvis folk gerne vil brygge det, men det er bare ikke mig.
Nej.
Altså, jeg vil sgu gerne have, at øl netop at det også tager en finesse.
Ja. Så,
altså, det er ligesom, man kan også smage, at der er tænkt over det. Altså, fordi tænkt over det mere end bare at proppe
humle i.
Proppe så meget humle i næste gang. Altså, fordi det synes jeg også er for nemt efterhånden, ikke?
Jo. Ja. Har du nogen favoritting, hvor du tænker, hvis du skal lave et eller andet, hvis der kommer en ny idé til en IPA eller andet, har du sådan en der skal munikmalt i, eller der skal hvede i, der skal et eller andet i, for ligesom at det er dig?
Altså. Ja, det har jeg. Altså man kan sige, noget jeg har brugt rigtig meget gennem tiden, det er havre.
Ja.
Og det handler om, at nu kom der is. Det handler om, at Birgit Breakfast, noget af det, som gjorde den unik ud over kaffen, det var, at der var rigtig meget havre i.
Ja.
Mere havre, end man gjorde dengang. 25% havre faktisk.
Ja. Så det var den der fede mundfylde?
Ja, og det lyder ikke så i dag, lyder brygger nu, hvis det er 25%, det er ingen skid. Men altså, dengang var det ret vildt.
Ja.
Og det gav noget til den øl, som lærte mig meget. Og det har faktisk brugt det meget. Det har været så meget...
Ja.
Skal man sige, kaffe er også en ting, hvor jeg har været lidt med, altså der var kaffestout før min, og der var også en kaffestout, altså speedwaystout, for ellers ville jeg blive inspireret af, men jeg har også brugt rigtig meget kaffe gennem tiden, også prøvet at eksperimentere med det på en ny måde, i forhold til, at det ikke kun var stouts, fordi det var det dengang, hvor jeg brugte det i bager, hvor jeg synes, det fungerer rigtig godt, brugte det i sure øl, hvor jeg også synes, det kan fungere godt, hvis man gør det ordentligt.
Ja.
Så det er også sådan en af de der, tror jeg, en af de ingredienser, som jeg virkelig har, og jeg har nørdet med de, at kafferestaurere i hele verden, ikke?
Ja. Altså, men det er også en af de ting, der er nemmere nødt med, ikke? Hvis man stiller 5 øl op, og så putter lidt kaffe i, lidt mere kaffe i.
Det er jo fuldstændig, og forskellige måder at riste på, og ja. Altså sådan nogle ting der. Så ja, så jeg vil sige de to ting.
Det er så din go-to, hvis du skal tænke, du skal lave noget nyt lækkert. Så er det...
Jamen det er i hvert fald noget af det, som jeg går op i. Altså, ja. Og hvis jeg havre, havre og andre ingredienser, som ikke er altså, som ikke er bygget med alt. Ikke? Altså, igen, jeg ved godt i dag, det lyder helt åndssvagt så snart, men det er altså sådan en her, eller en hazy pay, der er også en masse alt muligt andet i, ikke? Inklusive nogle gange mel og sådan noget, men,
ja.
Men altså, det er noget af det, som er også mit DNA, ikke?
Ja.
Og prøvet netop, fordi det giver også en balance, det der med, at du får noget mundfyld og sådan noget,
ja.
og så er der selvfølgelig også mange andre måder, du kan gøre det på, ikke? Men,
ja. Ja. Er der noget, man ikke kan prøve at bygge?
Altså,
nu ved jeg, altså Sundhedsstyrelsen siger, at man ikke må poppe tobak i, efter Rough & Snuff kom fra Ø-Bryg og så videre, ikke? Og Midtfyns.
Altså, du må faktisk ikke bruge E-nummer i øl, jo. Altså, det eneste E-nummer, du må bruge, det er E-150, hvilket er ret fedt, fordi at, så er vi sikre på, at det er nogenlunde naturligt, det der foregår, ikke?
Jo.
Altså, det øl er jo rent faktisk et af de mest naturlige produkter, fordi der er nogle begrænsninger, ikke?
Jo.
Som udgangspunkt synes jeg ikke, der er noget med, at kan putte øl. Altså, og det er det fede ved, det er jo, at du kan gøre alt. Altså, der er ikke nogen begrænsninger. Det kan gå fra 0% til teoretisk 100%, ikke?
Ja.
I hvert fald 56, eller hvor meget det er. Det højeste 65,
ja.
Man kan diskutere, om det er en øl længere, ikke?
Ja, jo, præcis.
Og du kan bruge ingredienser, du kan bruge 100% malt, du kan bruge 0% malt. Du kan stadig kalde det en øl. Og det er jo lidt charme ved vores produkt, ikke?
Jo.
I forhold til altså, jeg elsker vin. Og det, jeg kunne aldrig finde på at tale vin ned, men det er jo et ekstremt snævert produkt. Du må bruge én ingrediens, ikke?
Jo.
Og hvis du bruger andet end den ene ingrediens, altså, du bruger så også gær, kan du også en ingrediens, ikke? Men hvis du bruger andet end den ene ingrediens, så begynder folk at ringe på næsen af det, ikke? Fordi,
jo.
Altså, vi har faktisk lavet vin med humle i.
Ja.
Og jeg synes selv, det smager godt, men, altså hvidvin, men
ja.
Det er jo ikke, altså, det er jo ikke velset i den verden. Og det, kan man sige, det er jo lige den modsatte. Så det er det, jeg elsker vel. Du kan prøve alt i. Jeg synes, der er nogle ingredienser, der passer mindre godt end andre, ikke? Men altså, jeg synes, hvis man begynder at putte...
Har du lavet en, hvor du tænkt, der skød jeg alligevel over mål, eller helt ved siden af, eller...
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg har smagt øl fra andre bryggerier, hvor jeg tænkte, det måske er lige at stramme den. Jeg synes, man skal holde sig fra at putte for meget animalske produkter ind. Altså, begynde at putte kød i øl, det synes jeg måske er at overskride grænsen, ikke?
Ja, så din næste øl, det bliver ikke en baconøl?
Nej, det gør det ikke.
Nej.
Jeg har faktisk lavet en Birgit Bacon, tror jeg, men der brugte røgmalt for at få baconsmagen. Jeg stod og prøvede bacon i. Det er jo lidt på, at jeg ved ikke, om det er på mode længere. Det har i hvert fald på mode, det der med, så skulle der lave bacon og donuts og pizza, jeg skulle give dig i.
Ja.
Altså, jeg synes formålet, vi mister lidt formålet med dem, fordi altså, det gør ikke noget godt for det. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har smagt en øl med skinke i og tænker, kæft, det smager skide godt, det skinke der. Altså, det er sjovt at læse på labelen,
ja.
Og det er sjovt, altså,
det er sjovt
at sige, at man har smagt en øl med skinke i, men altså, så er det ligesom også det.
Ja, præcis. Ja.
Og så jo, man kan lave, hvis man kan imitere skinkesmagen med ingredienser, så synes jeg, det er så meget fedt. Altså, det er jo,
ja, hvis man kan bruge nogle ingredienser, der minder.
Vi har faktisk lavet en øl på Warpix, som hedder Københavnerstang.
Ja.
Den smagte fuldstændig som en eller meget, meget tæt på den her is, Københavnstang, ja, med ananas, ud over kokos, ikke?
Ja.
Det synes jeg mega sjovt.
Ja.
Altså, jeg stod vildt, og den havde den samme sådan, den cremede, vi brugte noget laktose, så den havde den her helt cremede, som en Københavnstang. Det er vildt fedt.
Ja.
Altså, og sådan noget synes jeg er mega fedt.
Ja.
Og det elsker jeg, når prøver at gøre. At hvis de Omnipoller for eksempel, de imiterer jo alverdens kager og eskabiler, og det er jo sjovt, at det er ikke noget, jeg drikker meget af, men jeg synes, det er fedt, hvis de rammer den.
Ja.
Men hvis man gør det ved bare at proppe noget kage i, så synes jeg også, altså, så bliver det sgu sådan lidt skørt, ikke?
Jo.
Så bliver det mere sådan for billedets skyld, ikke?
Jo. Nu har vi snakket en del om Big Geek Breakfast og så videre. Altså, tænker du også, du har noget, du skal leve op til? Fordi jeg tænker, at sådan en øl får man nærmest kun brygget én gang.
Ja.
I hvert fald, som får så meget opmærksomhed. Fordi man kan sige, nu hvor brand er blevet så stor som Michael er, så skal der meget til, at man får den samme hype igen i hvert fald.
Ja, det må man sige. Og så er verden også ændret sig. Altså, der bliver den næste Beer Geek Breakfast i... Altså, jeg tror ikke, den kommer.
Nej.
Fordi jeg tror simpelthen, der er for meget varietet nu, og der er for mange forskellige ting, og der er gjort for mange ting til at... Hvad skal du gøre for at gøre det unikt? Altså jo, du kan lige nummer et på Untappd, tror jeg, er noget, som folk vil kigge på.
Ja.
Men hvad skal du... Altså, jeg tror faktisk, hvis du spørger brugere, hvad skal der til for at blive nummer et på Untappd, så ved vi det alle sammen.
Ja.
Altså, vi kan ikke alle sammen gøre det, fordi det er også noget med held og tilgængelighed og sådan noget. Men det der med at lave den nye, altså man kan sige, at Big Geek Breakfast var jo kæmpestor for os, og Big Geek Brunch, som jeg lavede i 2009 med det her kaffe, væsel, kaffe og sådan noget, var næsten endnu større. Altså den gjorde næsten endnu mere.
Ja.
Så lavede vi Big Geek Vanilla Shake, som på det tidspunkt var en af de første pastry stouts i verden, ikke fordi jeg tænkte pastry stout, men det var en af de første af dem, som også gav sindssygt meget opmærksomhed. Jeg tror ikke, der kommer en ny sådan for os. Så kan man sige, så har jeg jo lavet alkoholfløde.
Ja.
Og det er jo meget det, som jeg tror, jeg får opmærksomhed på nu. Altså det der med, at vi laver noget alkoholfløde, som måske har en bedre kvalitet end de fleste i verden. Ikke? Men nej, altså, jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle se. Altså jeg ved ikke, hvad den næste kæmpe produkt er.
Nej. Altså, da Nipan kom ud, det var vel... De Alchemist, der startede...
Ja, det var helt i top, ikke?
Altså,
og det var også en øl, som hele verden snart på det tidspunkt, ikke? Og nu er der jo masser af England IPA'er, som sikkert får meget højere rating, så har de meget længere kø og sådan nogle ting der, men de får ikke lige så meget opmærksomhed, fordi der er så mange af dem, ikke?
Ja. Altså,
men de snart, det er da en af de ting, som jeg tænker der på, som... Jævnligt sådan, hvad bliver den næste store ting i ølverden, og hvordan er man ligesom den, som rykker videre nu og laver det, som alle siger, okay, den der havde vi ikke set komme, ikke?
Ja.
Lad os se, om, altså, det kan være, at den popper op, og det kan også være, at det bare var det, altså.
Ja.
Altså, at det, der bare ikke er de der, der er ikke plads til de der
hype-svinger.
Nej,
altså. De er helt store.
Ja.
Nej, det kan godt være. Er du ved at udvikle nogle nye spændende ting lige nu, samarbejder eller øl, eller... Big Geek Breakfast, den kommer igen, sagde du?
Ja, det kommer igen. Helt old school.
Fantastisk.
Altså, ja, det er fedt. Altså, og det, man kan sige, det er jo også lidt, sådan lidt beskrivende for, hvor vi er, og hvor virksomheden er sådan, det der med, at vi lidt havde glemt den. Altså, at det er ligesom noget andet, der var fokus. Ikke? Jeg synes, det er fedt, den kommer tilbage, og jeg håber, at folk tager imod den som værende noget, som rent faktisk har noget historie og noget, som kan noget. Ikke? Altså, hvis ølfabrikken Porter kom tilbage i sin oprindelige form, for dengang den var brygget op i Hulløs og sådan noget, så ville jeg synes, det var mega fedt.
Ja.
Og jeg vil elske at drikke den, fordi det er ligesom en klenod i ølverden. Ikke? Og det, jeg håber lidt, at folk tænker det samme om, altså, og det er ikke fordi, jeg gerne ser meget af det, det er mere fordi, at den har betydet meget for, jeg tror, den har betydet meget for mig og for Michael, men jeg tror også, den har betydet meget for den danske ølverden, faktisk.
Jamen, det har den absolut, fordi at den danske ølscene, den er jo ligesom lidt eksploderet derfra.
Præcis.
Og nu de seneste år er det jo kun blevet endnu bedre, ikke?
Det bliver heldigvis bedre og bedre. Det er jo fedt.
Ja. Det har helt sikkert betydet noget. Jeg skal ud og holde en ølsmagning her snart, hvor jeg kombinerer sådan et foredrag. Jeg koncentrerer mig meget om det ølhistoriske.
Ja.
Og der har jeg den øl med, altså ikke selve øl, men jeg snakker om den øl, for ligesom at sige, at det var den, der i Danmark har sat fokus på det her med craft beer og udviklingen af dansk øl, hvor vi bare havde Tuborg, vi havde Albani, vi havde Carlsberg, og så lige pludselig så kom der opmærksomhed på alle de små ting, og de er sådan lidt mere Altså craft beer, det er mere håndværksmæssigt, ja, gode øl, ikke? Og spændende øl. Og,
ja, ja, det er fedt. Ja. Jeg glæder mig, at den kommer.
Ja.
Og så har vi meget, altså, der var altid mange ting i gang. Samarbejde med brødderi, og altså, jeg arbejder meget i, sådan, over i lagers i øjeblikket, ikke? Og pilsner og sådan noget. Det er jo sådan blevet min nye passion, og jeg rejser til Bamberg og Tjekkiet og sådan nogle ting.
Ja.
Og har arbejdet meget sammen med Ebeltoft på at lave, altså for mig den perfekte lager. Altså vi lavede den her ægte Liebe, som
ja,
procesmæssigt var meget tilbage i tiden, og vi brugte alle de rigtige metoder og ingredienser, så jeg synes også, den blev helt exceptionelt god.
Ja.
Men at prøve at udvikle den, ikke?
Ja.
Det kan godt være, det bare er mit og Peders personlige projekt, og folk så tænker, hvorfor fanden skal vi have endnu en pilsner, ikke? Men det brænder jeg for, ikke? Altså, så det er jo også noget, som jeg arbejder på.
Ja. Men det er jo også virkelig fedt, at vi er kommet dertil, hvor man kan lave en craft beer pilsner, og folk gerne vil betale for den stadigvæk.
Præcis.
I stedet for, at de bare går ned og køber en Harbo til 1,5 kroner. Ikke?
Altså, vi ser virkelig en udvikling i den del. Altså, vi kan rent faktisk tillade os nu, at vi har sådan en beer box, sådan en beer club ting, hvor folk får en kasse hver måned. For 3 år siden, hvis du puttede en pilsner i, så ville folk sidde og skrive på Facebook, hvorfor fanden har jeg puttet en pilsner i, altså skal vi ikke få nogle flere IPA'er eller sådan noget, ikke? Nu er folk faktisk glade for, at det skal ikke være 8 pilsner, men det skal være, man må gerne være en pilsner hver gang, eller en lager eller et andet, som er sådan lidt back to the roots-agtigt, ikke? Og så skal folk bare tage til Bamberg og smage, hvordan øget kan smage dernede, så tror jeg, at de forstår det.
Ja, præcis. Super. Jamen, tusind tak, fordi du har tid til mig.
Selv tak. Det er hyggeligt.
Ja.
Tak for, at du lytter med på podcastserien Øl og Mennesker fra Beer Stories. Hop gerne ind på YouTube-kanalen Beer Stories for at se flere interviews eller instruktionsfilm om ølbrygningen og tips omkring øl generelt. Følg også bloggen Beer Stories på Facebook og Instagram.